Epidemie se stává epidemií neočkovaných. Většina nově diagnostikovaných jsou neočkovaní lidé, většina hospitalizovaných a v těžkém stavu jsou taktéž neočkovaní. Uvedl v úterý k vývoji kolem COVID-19 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tlak na neočkované síly. Jasno je v tom, že od 1. listopadu si budou muset začít hradit testy. Vicepremiér Jan Hamáček dokonce přišel s nápadem, že covidový certifikát by měl být povinný pro všechny, kteří chtějí chodit do práce. To ale naráží na české zákony. Téma, které otevřeme s Karlou Maříkovou, poslankyní SPD, a také Tomem Filipem, poslancem KDU-ČSL. Vítejte oba v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Maříková, s dovolením začnu u vás. Pandemie neočkovaných, tak jak ji nazval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle těch čísel, které máme k dispozici, čtete to stejně?
Tak já si myslím, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který je ministrem dosluhující vlády, by měl velmi vážit svá slova. Protože čí to byla epidemie, dokud jsme neměli žádnou očkovací látku? A z jakých dat, prosím vás, vychází? Protože my tady netestujeme očkované jedince. Pokud budeme mít data, kdy budeme testovat jak očkované a neočkované a budeme moct srovnat, kolik je pozitivních očkovaných a neočkovaných, pak se můžeme snad takto vyjadřovat. Ale v tuto chvíli pan ministr nedisponuje žádnými relevantní daty, aby mohl tuto epidemii nazvat, že epidemie neočkovaných. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a současná dosluhující vláda pouze rozděluje společnost na dvě kategorie, na očkované a neočkované, a vkládá mezi občany klín, aby se navzájem nesnášeli.
Tak já se pokusím ta data přinést, tak jak o nich včera mluvil Adam Vojtěch. 60% hospitalizovaných jsou neočkovaní lidé, 20% pouze těch, kteří skončí na JIPu, jsou lidé, kteří podstoupili vakcinaci a mají dokončenou, ale průměrný věk těchto pacientů je 81 let. To pro vás nejsou relevantní data k tomu, aby ministr mohl toto tvrzení jimi podložit?
Určitě to nejsou relevantní data, protože bychom museli testovat i očkované jedince, abychom věděli, kolik z nich je pozitivní a zda nejsou nakonec přenašeči COVID-19. Pokud tyto informace nemáme a my tady testujeme jenom neočkované, abychom je nutili k očkování, které má být dobrovolné, a když je něco dobrovolné, tak si to nemůžeme nijak vynucovat. Jedna skupina nemůže být zvýhodňovaná nad tou druhou. Takže tyto data určitě nejsou relevantní na to, aby pan ministr mohl říct, že jde o epidemii neočkovaných. A jaká epidemie to byla do té doby, než jsme měli jakoukoliv očkovací látku?
Já s dovolením nechám zareagovat i pana Filipa. Ano, vy jste nám...
Já jenom domluvím větu. Pan ministr by měl skutečně vážit slova. Já mám informaci, že už proti panu ministrovi jsou podány žaloby a bude muset před soudem toto své tvrzení vysvětlovat.
Pane poslanče Filipe, jsou podle vás ta data, na základě kterých se Adam Vojtěch rozhodl a řekl to, co včera řekl, relevantní, nebo nejsou?
Já nerozumím tomu rozčílení paní kolegyně. Já si myslím to, že pan ministr označil teďka tu probíhající situaci jako problém hlavně neočkovaných, je do jisté míry pravda, protože ty data v nemocnicích jasně ukazují, že ti, kdo jsou očkovaní, mají mnohem větší pravděpodobnost, že ten průběh bude natolik lehký, že se do té nemocnice nedostanou. Takže mě to nijak nerozčiluje, je to určitý zase verbální jako stimul k tomu, aby ti neočkovaní zvážili a šli se očkovat, šli vlastně chránit sebe i své okolí. Takže mě ten výrok nepřipadá nijak alarmující. Přijde mi, že je to prostě další způsob, jak naznačit občanům, kteří váhají s tím očkováním, aby se oočkovali. Co je ale důležité z mého pohledu, je právě to stoupající číslo těch pacientů, kteří jsou hospitalizovaní a kteří jsou hospitalizovaní v těžkém stavu. Já bych chtěl říct, že se tady absolutně zapomíná na jednu velmi důležitou věc, a to je příprava toho terénu na tuto novou vlnu. My jsme vlastně v úplně stejné situaci, jako jsme byli před rokem. To znamená, poznatky, které jsou nové k léčení, se dozvídáme od odborných společností, lékař si je samozřejmě může najít, ale nejsou tu, aspoň já nevím, o žádných kurzech, které by systematicky proškolovaly jak praktické lékaře, tak lékaře v nemocnicích, aby postupovali vlastně s ohledem na ty nové poznatky, které vznikly v těch minulých vlnách. Zároveň si myslím, že nebylo zveřejněno, jakým způsobem ministerstvo chce řídit distribuci těch pacientů. Máme tady už teďka přes 1000 pacientů v nemocnicích. Za chvilku budeme mít plná všechna oddělení infekční a všechna oddělení plicní. A pak už se začne zase přelívat ta péče lůžková do oddělení, která se budou muset utlumit svoji běžnou práci a budou se muset začít znovu věnovat teda pacientům s covidem. A já tu nevidím žádný jasný plán, aby se řeklo, kde ty pacienty budeme hospitalizovat, na kterých odděleních, budeme na to vyčleněvat nějakou nemocnici nebo každá nemocnice vyčlení kus své kapacity. Prostě tohle jsou věci, které bychom už v tuto chvíli, když vidíme, že ta vytíženost vám velmi rychle stoupá, měli vědět a měl by na to být jasný plán.
Ano, některé nemocnice už mluvily o tom, že vyčlení dodatečné kapacity na svých covidových odděleních, třeba Břeclavská, tam, kde je ta situace nejsložitější, tak tam se samozřejmě už i diskutuje o tom, že je reálná možnost, že se znovu bude omezovat neakutní péče o pacienty. Paní poslankyně Maříková, vnímáte to taky tak, že vládě, té dosluhující vládě, chybí nějaký jasný plán, co bude dělat s podzimní vlnou pandemie v situaci, kdy se ještě zhorší situace, kdy budou přibývat nakažení a kdy hlavně budou přibývat hospitalizovaní, protože samo ministerstvo i ÚZIS předpokládá, že i pokud by se teď zázračným způsobem epidemie zastavila, takže ten doběh a to, jakým způsobem budou pacienti přicházet třeba i na jednotky intenzivní péče nebo na covidová oddělení, bude minimálně 2 týdny. To znamená, vidíte tu někde ten vládní plán v této oblasti?
Prostě nás vláda měla dostatečně času se na tyto situace připravit. Když se jí to dalo odpustit, bylo maximálně na samém začátku, kdy se z nikdy s takovou situací, jaká tady je, nesetkala. Ale jak vidět, tak celé léto a ten čas naprosto promarnila. Vláda opakovaně říkala, že už nechce žádná plošná opatření, že to bude řešit nějakou lokální cestou, ale nic takového tady nevidíme. Opravdu tady vidíme zase nějaká plošné restrikce. Přitom tady máme krajské hygieny, které, když vidí, že mají nějaké ložisko nákazy, tak můžou samozřejmě v takovém případě jednat. Ale nevím, zda si mám myslet, že vláda je natolik neschopná, nebo to dělá naprosto záměrně.
Pane Filipe, vy také kritizujete dlouhodobě, že vláda nemá žádný plán, když jste ale jako koalice Spolu anebo Piráti se starosty dostali pozvání, aby jeden z vašich zástupců, doktor Vlastimil Válek, byl účasten Rady vlády pro zdravotní rizika, aby tam mohl tyto vaše návrhy a návrhy vašeho anti-covid týmu posílat dál a prosazovat je, tak jste to odmítli. Z jakého důvodu tedy? A proč teď kritizujete vládu, když jste vlastně nechtěli být součástí toho rozhodnutí o tom, jak to bude dál?
Paní direktorko, pozvání typu čau lidi, takhle bych chtěl pozvat pana profesora, aby se stal ministrem od 1.12. nebo jak to bylo.
Bylo to být od 1. listopadu, ale to si dovolím jenom upřesnit, že premiér pak sám řekl, že to bylo myšleno v nadsázce, ale že vážně je míněna samozřejmě ta žádost o to, aby se Vlastimil Válek zúčastnil jednání Rady vlády pro zdravotní rizika.
Tak já bych doporučil panu premiérovi, aby jako tyhle ty nadsázky možná trošku omezil, protože samozřejmě ten pořad je nějakým způsobem sledovaný a když to musíme brát vážně, když tam prostě premiér něco takhle říká, konec konců víme, že jeho ministři to poslouchají velmi bedlivě, aby věděli, co vlastně mají dělat, protože mnohdy je to právě tento pořad, který jim říká, co vlastně mají činit na svých ministerstvech.
Já tomu rozumím, jako samozřejmě, že se vám nelíbí, že premiér používá nadsázku v tomto případě a že vlastně nějakým podivným způsobem se snažil dostat Vlastimila Válka do vlády na místo Adama Vojtěcha, který měl už odejít do Finska jako velvyslanec. Nicméně neutíkejte mi prosím z té podstaty té věci, to, že ta žádost, aby se někdo z vašeho týmu, anti-covid týmu, zúčastnil vlastně jednání poradního orgánu, tak ta na stole byla.
Z našeho pohledu ten tým vypracovává určité postupy, určitá doporučení. Jednotlivé členové, třeba jako já, se vyjadřují k těm věcem a zároveň dáváme doporučení. My si myslíme, že se nic nového prostě nevymyslí. Základ je, že se musí očkovat, to znamená, musí být řádná kampaň pro ty, kteří ještě nejsou rozhodnutí k tomu očkování. Musí být mediálně to vedeno tak, aby to šlo k těm lidem, k jejich srdci, aby to prostě pochopili, že opravdu tady záleží na každém z nás, abychom se nechali očkovat. Musí tady být perfektně provedené trasování. To trasování v tuto chvíli už je na hranici svých možností. Já samozřejmě obdivuju všechny kolegy, kteří pracují na KHSkách a už se několik, vlastně 2 roky se perou s tímhletím trasováním. Velice děkuji armádě, která strašně pomáhá právě v trasování a v dalších těchto opatřeních. Takže nicméně prostě je to stále málo a ta epidemie, jak se rozjíždí, je potřeba zapojit víc lidí, víc dobrovolníků, možná víc, poprosit armádu, ať ještě vyčlení další síly na to, aby se trasovalo. A potom poslední je naprosto jasné, že je potřeba také testovat. To testování tak, jak bylo teďka nastaveno, to znamená, že ti, kteří doteďka byli testováni vlastně dvakrát měsíčně PCR a tuším čtyřikrát měsíčně antigenními testy a bylo to hrazené, já to opravdu nepovažuji za rozumný postup, že to bylo, že to vlastně bylo, že to nebude hrazeno, protože my tím vlastně ztratíme kontrolu nebo ztratíme vlastně vůbec informaci o tom, jak ti aktivní lidé jsou nakažení, protože oni nemusí být nemocní. Oni prostě pouze tu nemoc přenášejí. A my, když najednou, a musíme si uvědomit, že to je zhruba 1/3 těch pozitivních testů, které se nacházejí v tuto chvíli, tak my, když tu 1/3 neuvidíme, tak my nebudeme moc žádná opatření udělat, nebudeme je moc trasovat, nebudeme je moc dávat do karantény a ta choroba se bude rozjíždět ještě mnohem rychleji. Čili nevymyslíme nic zvláštního, prostě se jenom musí pořádně dělat to, co už je to, co už mělo být řádně nastaveno a dělat to pořádně. Očkovat, trasovat, testovat.
Paní poslankyně, vy byste tento plán podepsala, nebo je tam něco, co vám vadí, co byste jako SPD nepodpořili?
Prosím vás, určitě je nesmysl, aby se tady zrušilo bezplatné testování, jak tady řekl pan doktor. Protože pak skutečně ztratíme ty data, ale kdo by se měl testovat, by měli být i očkovaní, aby, jak jsem říkala, aby ty data jsme měli relevantní, i kolik mezi očkovanými je pozitivních, aby jsme viděli, jak ta vakcína je účinná a zda i oni nejsou třeba přenašeči COVID-19. Co se týká placeného testování, tak pokud je tady očkování dobrovolné, tak samozřejmě tady a vláda vyžaduje tady prokazování bezinfekčnosti, pak tady musí být samozřejmě i nějaká volba pro ty, kteří se očkovat nechtějí a platí si také samozřejmě zdravotní pojištění. Pokud tady teda přestaneme nabízet bezplatné testy, pak určitě ty data budeme ztrácet. Musíme si ale na druhou stranu uvědomit, že to je opravdu strašně velká zátěž pro zdravotní pojištění. Tuším, že to je miliarda měsíčně a tyto peníze nám budou chybět na léčbu skutečně nemocných. Ale ve vrcholu samozřejmě té nějaké epidemie, pokud máme nějaký nárůst, tak určitě ty data by se nám hodily, aby jsme věděli, kolik ve skutečnosti skutečně těch pozitivních je, ale jak říkám, nemá to smysl, pokud tady budeme testovat jenom neočkované osoby. Pak je to jenom záměr k tomu, aby jsme těm lidem znepříjemnili život a nutili jakýmsi způsobem k tomu, aby se očkovali. Má to smysl jen pokud budeme testovat obě skupiny občanů, jak očkované, tak neočkované.
Paní poslankyně, a neobáváte se, že potom padne vlastně ta jediná výhoda těch očkovaných? Samozřejmě chrání své zdraví, předpokládám, že celá řada lidí se jde očkovat právě z toho důvodu, že chce ochránit své zdraví a zdraví svého okolí, ale také nemalá část lidí se jde očkovat právě proto, aby měla jednodušší život, aby se nemusela testovat a prokazovat se pravidelně testy, ať už jde do práce, protože i to se zvažuje, anebo kamkoliv jinam. Neobáváte se toho, že tímto ty lidi ještě odradíme od toho, aby se chodili vakcinovat?
Prosím vás, jediná výhoda těch očkovaných je, že chrání sami sebe před těžkým průběhem. Nechrání tím, že by vůbec nebyla tady možnost, že se nakazí.
Já vám do toho vstoupím, protože odborné studie, na které poukazuje i Roman Chlíbek, mluví o tom, že 75% účinnost vakcíny proti přenosu varianty alfa je v případě, že se potká očkovaný s neočkovaným. To znamená, že je 75% účinnost té vakcíny, že k tomu přenosu toho viru nedojde. A v případě varianty Delta, o které je mluveno, jakože to je nejinfekčnější varianta koronaviru, se kterou jsme se setkali, je ta účinnost stále 63%. To znamená, v 63 případech ze 100 k tomu přenosu viru z očkovaného na neočkovaného nedojde. To pro vás není dostatečné, že odborné studie mluví o tom, že zkrátka ten očkovaný člověk chrání daleko lépe i své okolí, i v případě, že ti lidé nejsou očkováni.
Prosím vás, není to, ale jak jste sama teď řekla, není to stoprocentní a to není u žádné vakcíny, že se prostě nenakazíte. Je ten očkovaný, jak jsem řekla, jeho výhoda je, že chrání sebe před těžkým průběhem, ale nikdy nemáte stoprocentní jistotu, že se nenakazíte a nebudete nemoc šířit. Dál, co se týká toho zvýhodňování, tak pokud je něco dobrovolné, pak tady nemůžeme někoho zvýhodňovat nebo naopak znevýhodňovat. To vůbec tady nemůžeme ani připustit. A to, že jak jste sama tady přiznala, že to testování má za účel, aby se lidem znepříjemnil život, aby se chodili očkovat. Já si myslím, že to je krásný důkaz toho, jak tady je, není úplně to očkování dobrovolné.
To jsem já nepřiznala. To je negativní motivace, ke které v tuto chvíli vláda sáhla. Ona se té interpretaci nebrání. Ona říká, že to je prostě další cesta, jak ty lidi přimět k tomu jít se naočkovat. Já se omlouvám, já se s dovolením obrátím i na pana poslance Filipa. Jak vy vnímáte vůbec tu otázku povinného očkování? On třeba ekonomický expert Pirátů a expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál mluví o tom, že zatím narážíme na problémy s legislativou, že není možné nic takového nařídit. Nicméně máme tady celou řadu povinných očkování. Pokud by se situace vyvíjela tímto způsobem, umíte si představit i třeba zákonnou úpravu, tak abychom k tomu mohli sáhnout, nebo alespoň v některých odvětvích?
Tak já jsem známý tím, že jsem propagátor spíš toho měkčího přístupu, to znamená té edukace, reklamy, prostě těch přístupů, které vysvětlují a přesvědčují ty, kteří ještě očkovaní nejsou. Samozřejmě dovedu si představit, že tak jako máme některá povinná očkování proti infekčním chorobám, takže někdy v budoucnu by v případě, že bychom se nedokázali s tou epidemií nebo pandemií vyrovnat jiným způsobem, takže i tomu může přijít na pořad řeči. Ale v tuhle tu chvíli si myslím, že ještě jsme do toho stádia nedostali se, to znamená, že můžeme normálně působit na neočkované, můžeme třeba trochu přitvrzovat v některých pravidlech, ale rozhodně bych v tuto chvíli nedoporučoval nějakou povinnost očkování. Co se týká toho, že někteří neočkovaní by nemohli třeba do práce, nebo by museli být před každým dnem prostě testovaní. Já si nemyslím, že třeba ve zdravotnictví je to vůbec reálné. Samozřejmě i část zdravotníků není naočkováno a nicméně v době, kdy je nejvíc potřebujeme, tak i když s tím můžeme nesouhlasit, že se nenechali naočkovat, tak nám prostě nezbývá, než to nějakým způsobem akceptovat. Udělat taková opatření, aby se ani oni nenakazili a ani by neroznášeli tu chorobu a do té práce je pustit, protože prostě jinak to zdravotnictví skolabuje.
O tom návrhu bude dnes mluvit tripartita. Oni zástupci zaměstnavatelů už se nechali slyšet, že to není dobrý nápad, už i z toho důvodu, že oni by to hradit nechtěli a zaměstnanci to hradit taky nebudou a přesně obávají se toho, že by měli problém s tím, že by jim pak lidé nepřišli do práce kvůli překážkám na straně zaměstnance. Paní Maříková, jak vy se díváte na tento plán šéfa ústředního krizového štábu Jana Hamáčka, o kterém mluvil právě po jeho posledním jednání?
Mě překvapuje, že vůbec pan ministr vnitra Hamáček, pro kterého by měly být zákony a ústava nade vše, si dovolí něco takového vůbec vyslovit. Co se týká toho povinného očkování, prosím vás, uvědomme si, že vakcína má podmínečné schválení, bude schválená až roku 2023. Jde o experimentální vakcínu, protože mRNA vakcíny nebyly nikdy použity v běžném očkování ani ve veterinárním lékařství. To tady musíme brát také v potaz. A já jenom tady připomenu, že tuším, že to byl rok 2010, ale nechytejte mě za slovo, se tady řešilo povinné očkování v případě viru H1N1. Bouřili se proti tomu také lékaři, tehdy z řad poslanců a vyjadřovala se k tomu tehdy profesorka Císařová z Univerzity Karlovy, která tady poukazovala ne na naši ústavu, ale na Mezinárodní úmluvu o právech a biomedicíně a poukazovala na to, že právě na existenci této úmluvy, že není možné nařizovat povinné očkování ani pro osoby, které jsou důležité pro chod státu. Pokud by vláda nebo ústavní soud toto nepřipustil, pak se samozřejmě můžou lidé obrátit k Mezinárodnímu soudu. Jinak, co se týká toho vyjádření pana ministra vnitra Hamáčka.
Já vám musím poděkovat, my už bohužel nemáme možnost, abych vás ráda nechala reagovat. Omlouvám se, bohužel čas je neúprosný. Moc díky, že jste byli našimi hosty. Karla Maříková a také Tom Filip. Díky, nashledanou.
Krásné dopoledne.